Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee sadii keessatti sababa deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo waliin walqabateen dhalattoonni Oromoo osoo mana murtiittiin dhiyaatiin baatiiwwaniif akkasumas torbanneeniif hidhamu maatii isaanii keessaa VOA'tti himanii jiru. Aanaa Dibaatiitti maanguddoon waggaa 85 mucayyoon ilma isaanii shamarree waggaa 14 eegadhamanii torbanneen lama dabruu dubbata ilmi maanguddoo kanaa. Kana malees qaamoleen nageegumsaa mootummaa meeshaa waraanaa seera qabeessa ta'e hawaasa Oromoo irraa hiikkachiisaa jiru jedhan jiraataan godina Matakkal Kabiraan. Itti gaafataman waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasee Bayyanaa immoo namoonni hidhamuu quban qabu jedhanii waa'ee meeshaa waraanaa walqabatee garuu abaa'oo shaniin meeshaa waraanaa qonnaan bultootaa fudhatee waan rakkoo nageenyaa uumaa jiruuf aangaanaaleen kunneen tasgabbaa'anitti mootummaan bifa galfataan ol kaa'uuf harkaa fuudhe jechuun dubbatan. Dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa immoo waboon Oromiyaa keessa socho'a malee naannoo Beenishaangul Gumuz keessa hin jiru jechuun deebii kennan. Naakor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Obbo Jabeessaa Taarikuu naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessa jiraachuu dubbatu. Abbaa isaanii maanguddoo waggaa 81 kan ta'anii fi daa'ima waggaa 14 dabalatee miseensotni maatii fi firoottni 4 erga hidhamanii torban lama darbuudha kan isaan dubbatan.
Hidhame akka maatii keenyaatti nama 4 tokko abbaa kooti, tokko immoo mucaa obboleessa kiyyaa mucaa durbaa waggaa 14 qabattee jirtudha. Abbaan kiyyaa umriin isaa waggaa 85. Namoonni biroon kan hidhaman obboleettiin kiyyaa naannoo keenya kan jirumtee jiraatti sagalee dhukaasaa rasaasaa dhageesseetu naatee dhufte gara keenya. Abbaa manaa keessa ishee immoo hordofee lama ta'an dhufanii akkuma dhufanii waraana gidduutti of arganii bakka isaanii inni tolumatti qaban torbee lama fixeera amma. Waan rasaasii sun akkuma dhukaafameen isheen manaa baqattee baate boqqolloo tokkotti jira gara balbala gorduubarraan.
Eenyu kan baqatee bee?
Harmee kiyya. Tasheen baqattee baate waan boqqolloo sokossaa tureef naannoo rasaasa 7-8 dhukaasanii bakka isheen dhokattee taa'aa turte deemanii achii dhabanii isanii galagalanii gara abbaa kiyyaatti galagalan. Kun kan ta'e aanaa Dibaatii ganda qorqaa jedhamu keessattidha. Waluma faana qabamanii arfan isaanii mana hidhaa jirutti geessanii tuma bakkuma bakka safara wayii tokko geessanii gara godinaatti fidaniiru waan jedhu tokko dhagaan jira garuu mirkaneeffannee isa.
Maayini sababisaa?
Ndeenu garuu addatti kan hidhamaa jiru naannoo kanatti uummata Oromooti. Amma namni mana hin jiru. Mana jiraatteennaan bakka asii dhumate ijoollee irraa irratti arganiitti reebaatuma oolu. Abaluu fida namni horii daawwii nama harkisee fiddeetti kennitamu waan isaan beeknu mootummaanis tuukee ilaalcha keessa galchee sararaa irra gahaa jiru kana seeraan waan ni furamuu qabaatee jiraatellee seeraan utuu furee gaariidhaan baay'ee waan nama gadhiisuu keessa jiru uummanni naannoo kana keessa.
Obbo Kaffaluu Nigaatuu ammoo obboleettii isaanii aadde Malkituu Nigaatuu erga hidhamanii ijootni lama darbanis hanga ammaa mana murtiitti dhiyaatanii himatni irratti hin banamne yookaan immoo hin gadhiifamne jedhan obboleettii isaanii irraa kan hafe jaarsoliin biyyaa kanneen biroos hidhamuu isaaniiti kan isaan dubbatan.
Malkituu Nigaatuu jedhamti kan hidhamte haadha ijoollee 6 daldalteeti kan jiraattu jireenya dhuunfaa jiraatti siyaasa kam keessaa yoo ga'ee hin qabdu miseensa siyaasa kamiyyuu ni garuu sababa hin beekamneen. Olmoos naannoo 6 ta'eera garee wayii hidhattoonni wayii deemanii sirbaan jedhanii fuudhanii erga naannoo magaala gaalessaa jedhamu tokko guyyaa 2 tokko erga bultanii booda magaala godina Matakkal kan Gilgal Bahee jedhamutti geessanii achi erga geessanii gaaffii gaafatan hin qabanii qorannaa geggeessan hin qabanii walii gala naannoo sanatti fayyadame ishee dabalatee nama 81 oli dhaga 7 darbeetti ergasiillee nama haaraa qabaniiti kan isaan gachaa jiranii.
Maaliif hidhu namoota?
Sababni tokko iyyuu hin qaban akka oduu bakkee irraa dhagaa jirutti naannoo sana hidhattootatu jira jedhu jiran namoonni garuu kan qabaman aanaa 3 irraa bulan wambaraa fi aanaa dhibaati. Naannoo kana rakkoon keenyaa hin jiru. Sana kophaa miti abbootiin gadaa naannoo sana biyya araarsan akka aanaatti illee kan beekaman saba tokko madeffatan dararamaa jiru. Mana murtiitti geessaa jiran namni gaafachuu hin danda'u.
Godina Matakkal aanaa Dibaaxii wambaraa fi bulan keessatti meeshaalee waraanaa dhalattootni Oromoo eeyyama itti qaban qaamoleen nageenyaa naannichaa irraa fudhachaa jiraachuu dubbatanii jiru.
Mata keenyaa irraatti meeshaa isaan har'atuu hin taane waggaa 27 gaafa naannoo sanatti uummanni Oromoo nuti godina addaa taana jedhee gaafa kaase meeshaa Oromoon tokko hidhachuu akka dandeenye labsaniitu irratti hojjechaa turan. Sababa akkamiin irraa funaanamaa ture? Miidhaanas akkas gochaa kan jiran
አመማት ሜሻ ሜቀ
ከን ሀገት ጀቹ ጆን ባድል ነሙን ሄዱ ሜሻና ከረፉዳ ሜ ኦዴሽን ከም ከለተ ደዳት ነይ ቹላ
ይመከን ረት ዲቢያ ከኑፍ ከነን ይፍከን ጋፈተመን ቡልቻን ጎድነ መተከል ኦባትን ኩሽቱ ጎድኒ መተከል ኮባንድ ፖስት ቲም ቡላዋን ጅሩፍ ይመ ቡልቺ ሳመሌ ይመነገኛ ረቲ ያደ አከን ከነኒ ከምብልብላን ይብሰን እንዴሳን ኮማንድ ፖስቲ ጎድነ መተከል ኮርኔል ወርቅነ ጉደታ ገመይ ሳኒቲን ጠለያ ሚኒስቴር ራያ ተሰብያ ራበሬ ፈሚቀበኔ ዋጅረ ሳኒቲ ወርገም ድራን ከነፌ ያደ ከመዩ አከላንኔ ብልብላን ከንሳንዱበተን ዲጋፍተማን ዋጅረ ኢሞተ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ናንዶ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ መለሰበየነ ነሞተ ሂደመን ጀደመን ላክሴ ኦዴ ፈኖን ቀቡደ ከንሳን ጀደን ሃቶ መሌ ጎድነ መተከል አና ወንበራ ቡለኒፍ ዲባጢ ከይሰቲ ቃሞሌ ሂደተን ይወልቀበቴ ሶች እንጅራጀቹ እንዱበተን ረኮነ ግኛች ዝሩቶኮ ኦነክሽኒን ድርገጎተ ፎቹን ለንጂሎል ቱማኪኔ ናኖ ሰነት ቀበኘ ሳሙ ደርቤ ደርቤሞ ልቡነ ማደበርሱፊ ነመሬቡን ወሊገላን ሰርበበ ምርገነማ ጌስ ሳቱሬ ከነላች ሴስቱቲ ገመኬኛን በከሰነ ጠቁዳን ሐዋሳውጅን መሪጌጌስኔ ጅራ ድርገጎተ ኢሳኒያ ከሳንጎር ፈተኒፍ ኩሬ ነጋሱንዴስኔ አከ አራሪቡፍ አቦቲን ኢጆሌ ሳኒ ጉርሰኒ አከመነት ደይፈተኒፍ ከኖጀኒ ድርገጎኔ ሄዱ ሰመዴ ቢያጅሩ ዱቢኬኝ ረቲ ሂዳንን ፈየዱ ሂደሙ ሲንቀበኒ ጀደን ኮሚ ሞቱማን አለቶቶሮሞ ጉድነመ ተከልከይ ሰጅራተንራ ሜሻውራና ሴረቀበይ ሰቴ ሂከታጅራ ጀደሜ ከይፊስ ይሮዴ ቢኪነነ ከስጀደን ቦመለሰን
አንደኛ ይሄን ይወሰደው መሳሪያ በመንግስ በኩል በስርዓት መረጃ ላይ ተደገፈ
ትኩፋ ሜሻን ፉደሙኩን ገሞቱማቲን ወዴፈኖረት ከኑንዳይ ጉሰሜሻፍ ለኮፕሲሳ በኪሳ ከሞቱማፍ ከን ኡንፋቶም ሳደደበይቲ ዮሜሻ ከነ ሞቱማኒን ፉሊን ቃምኒ ቦሶነኬሶቾፊ ኤርገመ ፈረነጋ ቀቡ ሁምነ ሞቱማረት ያዶ ጉዳ ኡሙ ደንዳዋንቴፍ ሐዋሶ ጅመረኔ ሜሻን ኩንግልፈታን የሮዳፍ ሞቱማ ብርሃታው የሮነጋና ናው ሰነቲ ምርከናውሞ ቁናው ቡቶተራፍ አንኒፍ ዴብስኔ ከን ኬኒኑታ ጀደን ለኮብሰ ለሞተ ሄደመን ጀደመኒፊ ሜሻሌ ወራና ሞቱማን አንገነጋን ዴቡት ገልፈታን ኦፍ ብረንካ ጀድጀቹን ከንትጋፍተማን ኢሞተ ኮሙኒኬሽንና ንቻይፍሰን ምርከኔ ፈቹዳፍ ያሊንጎን ሚልኮፍኔ ኮሚ ሞቱማንና ንብሊሻንጉል ጉሙዝ ሂደቶት ወራኔ ብሊሱማ ኦሮሞ ሞቱማን አባውሸኔ ጀዴዋ ሙረትዴ ሲላልቼ ዱብሂማን ወራኔ ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣ መቃ ብሊሱማ ጉታ ቲምቤከመን ዴቢኬን ነንጅሩ
ወራኔ ብሊሱማ ኦሮሞ ይጉቱማ ኦሮሚያ መጋላስ ባዲያ ኦሮሚያ አንጋ ወጀሙ ሞቱማትለ ንጂ ነገሩ ዳንጋ ኦሮሚያ አንታነ ከየሰ ወራን ብሊስማ ኦሮሞ ሶጆአን ጅሮቹ ለከባባክ
ማልካ ሱሳኒ ናኑ ሰነት ሶጂ ጎቹ ረደርበዩ ሜሻ ከፍረቱ ነሞታ ከአጄሱ ካሱ ናኑ ሰነት ሶጂ ነከስ ይጅራ
ወይ ዋገላ ናኑ ሰነት ሶጂ ወራን ብሊስማ ኦሮሞ ከጄሱ እንጂሩ ይጂኩኒ ኮማንድ ፖስት ይውካንሞ ኡነ ወራናዲን ቢዩ ተውዳጅን ተኩን ኡላጅቲ ከነከየሰትሞ ኡኒ ወራና ቢየ ኢትዮጵያ ከነጀደም ተከና ዶካን ኢምራይለ ከነቡሻ ጅሩ ወምበር ባዲ ጎጁዳን ወራና ብሊስማ ኦሮሞ ዮካን ወቦቶ አከስኮ ደጀደ ኩን ሰገንዳ መታታቲ ኢኒ ኡመተ ኦሮሞ ረቲ ዱለ ዱጎገዘ ሰኒ ኢከሳ ጅሩ ሜርካለ ፈቹዳ ከነኒ መካ ወራና ብሊስማ ኦሮሞ ቲ ወጨ ከነጎዳ ጅሩ ደራናለ ወራና ብሊስማ ኦሮሞ ባካ አመጀደነ ከነ
ረኮነ ግኛ ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ኦጎተለ ማአስ ካጅረኒፍ ሞቱማ ናኖ ቢኒሻንጉሊፍ ሞቱማ ፌደራላ ህዋት አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ሞቱማ ናባውሸኒ ጀዴዋ ሙፊ ቃሙሌ ናንቸ ከይሰቲ ለተኒሶቿን ሶሶቹ ኡመታ ዲሞክራታ ኡመተ ጉሙዝ ጉሁደን ጀደሙ ኮመቻቱሩንሳ ኒያደተማ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ ቪኦኤ